Nyaya yenhomba toda kutenda zvikuru kuti Zimbabwe yakava yedzimwe nyika dzokutanga maAfrica kuti vanhu vabaiwe nhomba vaccine iyoyo yeCovid-19. Saka muchatoona kuti pamafigiri anenge achitarisirwa kana yatingati mastatistics kana mapercentage ekuti vanhu vabaiwa zvichienzaniswa nevasina vakawanda zvakadii. Muchaona kuti Zimbabwe itori yedzimwe nyika muAfrica itori pamusoro pamastatistics iwayo, kuratidza kuti chikamu chevanhu vari kubayiwa zvichienzaniswa nevasina chakati kwirirei.
Zvinoreva here kuti munhu akabayiwa nhomba iyi haazobatwe nechirwere ichi, Dr. Maid?
Nhomba pachayo kana munhu akabayiwa zvinotarisirwa madhosi ose akakwana anobatsira kuti nyangwe munhu dzimwe nhamba achizobatira hake utachiona hwecovid asi hauzosviki pakumurwarisa kana zvakanyanya kana kuti aadhimitwe muhospitari kana kuti afe nokuda kweutachiona hwecovid. Ndo zvikuru zvinotarisirwa panhomba yecovid iyoyo kunenge vabayiwa. Ndosaka vanhu vachikurudzirwa kunzi vabayiwe.
Zvinomanikidzwa here kuti munhu abayiwe nhomba, Dr. Maida, tichitarisira kuti unogona kupenza upenyu hwavamwe vanhu munjodzi?
Hazvimanikidzwi asi zvinobatsira. Saka nyangwe pamatanho ari kutorwa ipapa pari kuramba pachikurudzirwa kunzi vanhu vabayiwe nhomba yecovid. Nyaya yekugara mumba kana munhu akabayiwa nhomba yecovid hazvirevi kuti haachakwanisi kubatira utachiona hwecovid kana kukonzera kuti huparare huchibva paari huchienda pana vamwe. Ndosaka muchiona kuti zvinonzi nyangwe tabayiwa asi ngatirambe tichitora matanho aya ekudzivirira utachionawo.
Ende api aya?
Akafanana nekupfeka mamaski, masocial distancing, kugeza maoko nemvura ine sipo nokusanitaiza maoko. Zvakakosha izvozvo uye kusangobata mhino, muromo namaziso nemaoko edu iwaya zvikuru anenge asina kugezwa. Saka zvakakosha izvozvo nyangwe paya panonzi ngatisangofamba nje zvisina tsarukano zvinoita kuti tigosangana navamwe vanhu dzimwe nhambo tichibatira utachiona hwecovid kana kuparadzira. Saka zvakakosha izvozvo kuti vanhu vanzwisise kuti ndokubatsira kunoita nhomba yecovid-19 iyoyo kana tikaibayiwa.